O'zbekistonda 29 mart kuni bo'ladigan prezidentlik saylovini boykot qilish masalasida murojaat tarqatibsizlar. Mana shu murojaatni mohiyati haqida gapirib bersangiz.
Endi bu yerda bir narsa borki, bu odam birinchidan yoshi juda ulug'lashib qolgan, mana 77 ga kirdilar u odam. Birinchidan bu odamga ishlashga qiyin bo'ladi, sababi bu yoshda o'zi shunaqa katta davlat bilan boshqarishi o'zi og'ir narsa. Ikkinchidan shuncha yil prezident bo'lib turib, hali O'zbekistonda bir narsa muammo hal bo'lmagan. Bironta bir hal qilingan muammoni o'zi yo'q. Iqtisod ahvoli juda ham og'ir, sotsial ahvollari juda ham og'ir ahvolda. Endi siyosatda gapirmasa ham bo'ladi. Bu hammaga ma'lum, bizda hech qanaqa bir siyosat olib borilmayapti. Bu muxolifat partiyalari yo'q va hokazo. So'z erkinligi yo'q, boshqa mutlaqo juda ko'p narsadan biz 25 yilda juda ham orqaga, butun dunyoda mana hozir hamma nimalar bo'yicha oxiridamiz. Odam bir joyga borsa, O'zbekistondan keldim deyishi o'zi uyalsa kerak. Nagaki bu shunaqa darajada qolo davlatga aylandikki, hamma dunyo hozir bilgan. Bizlar shu fikrga keldik, bizlar tashkilotdan a'zolarini, bor a'zolarini yig'ib maslahatlashdik, shu bilan bizlar shu murojaatnomani qabul qilishga erishdik.
Qandaydir bir reaksiya paydo bo'ldimi hozirgi kunda bu murojaatga nisbatan?
Ommaviy axborot vositalaridan, u ham xorijiy, ulardan nima bor reaksiya?
O'zbekiston ichkarisida hech qanaqa reaksiya yo'q.
Yo'q, bizda bu bunaqa narsalarni hammasi o'qiydi. Men bilaman, bu aniq hukumatda eng katta rahbarlari hammasi buni olgan. Lekin endi bizda diktatorskiy davlat, diktator davlati birontasi bir murojaat bilan yoki bizga bir nima reaksiya unaqa qilganmi hali bo'lmagan. Hozircha u davlat tarafidan, milliy xavfsizlik bo'ladimi, ichki ishlar vazirligi bo'ladimi, hozircha ular tarafidan hech qanaqa reaksiya yo'q.
Surat aka, sizning tashkilotingiz mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi o'zbekistonliklarni 29 martdagi prezidentlik saylovlarida Islom Karimovga ovoz bermaslikka yoki saylovlarni boykot qilishga chaqirayapti va sizning nazdingizda bu murojaat qanchalik keng qatlamga kirib boradi, qandaydir bir foydasi bo'ladimi? Mana shu murojaatni qo'llab-quvvatlaydigan qatlam bormi o'z O'zbekistonda?
Mana odamlar bizga ko'proq murojaat qiladi, men shularni bilan gaplashaman. Balki ozgina bir qismi bo'lsa ham, biz masalan bizda endi bilasiz, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari hammasi yopiq holda, ya'ni taqiqlangan bunaqa narsalar bilan nima olib borish. Lekin qandaydir qisman shu murojaatni o'qigan odamlar, meni fikrimcha, o'zini yaqinlari yoki demak qarindoshlari bo'ladimi, tanishlari bo'ladimi, shuni gapirsa kerak. Menga ma'lum bo'lishicha mana shunaqa bo'layapti ham. Bizani mo'jalimiz shundaki, bu orqali hech bo'lmasa 5% bo'ladimi, 10% odamlar shu yetib boradi. Shular agar shunga o'ziga ta'sir qilib, agar shu narsani qilsa, u katta gap. Shu murojaatnoma bilan, shu murojaatnomani o'qigan, shuni eshitgan men bu fuqarolarni siyosiy ongini oshirish. Nagaki agar siyosiy ongi oshsagina fikrlash ko'payadi, kengayadi fikr yuritish. Ya'ni hamma narsa shu asosan mana bu siyosatdan bo'ladi. Agar siyosat to'g'ri qo'yilganda edi, to'g'ri rahbarlik qiladigan o'sha prezident to'g'ri ishlab nima qilganida edi, misol uchun iqtisodizam, sotsial ahvollari bo'ladimi, xalqi turmush darajasi yaxshilangan bo'lardi. Maqsad shunda odamlarning siyosiy ongini oshirish.